Araka izany dia tafiditra tao anatin'ny fandaharana ampelamiary isika amin'ity talata fa 13 ny volana febroary taona 2024 ity. Manantsotra ny araba ho anareo izay miaraka hatrany amin'ny onjam-peo amin'ny radio Don Bosco. Miaraba ihany koa ny namana Marika Rasamanana, izy ny teknisianina miaraka amintsika ao anatin'ity ora iray iarahana ity. Ity am-piandohana dia tsara hatrany ny mampatsiahanao mpiaino fa azonao dia azonao atao ny mandray anjara mivantana tao anatin'ny fandaharana. Raha te hiantso amin'ny alalan'ny telefonina mivantana ianao dia eo ny 0222 443 90 na ny 0222 442 09. Io zany rehefa tapitra ny 30 minitra voalohany a amelabelarany vahintsika ny loha hevitra amin'tian'io ity dia azonareo tanterahana izay fidirana mivantana izay. Ny SMS dia azonareo alefa dinjosahady amin'ny alalan'ny 0338 850 02. Ny vahintsika amin'tian'io ity a docteur Lanto, miarabanao dokotera dia misaotra indrindra manaiky ny vahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'ny tian'io ity.
Ia, dia miarabanao liva, miarabany mpiara-miasa rehetra ary miaraba ihany koa anareo mpiaino any amin'ny toerana rehetra misy anareo tsirairay avy ihany.
Araka nefa nampahafantaritsika moa zany tamin'ny fotoana efa volana maromaro lasa izay a dia iresakitsika momba ny hepatite, zany hoe izy io zany a anisan'ny etaetanareo mpiaino tao anatin'ny fangatahana ny sosokevitra avy aminareo ny amin'izay hoe ho resahany dokotera eto a atao anatin'ny fandaharana zany a dia efa nalahatra izy io zany hoe ho resahana amin'ity volana febroary ity a sy ny volana martsa, zany hoe indroa miantaona zany no iresahantsika azy a anomezana fahafaponareo a zay tokony ho fantarisika rehetra ampatsahivana moa zany ho an'izay efa mahafantatra ny mombanzany atao hoe hepatite zany a ary indrindraindrindra fampahafantarana ho anareo zay mbola tsy mahafantatra an'izany atao hoe hepatite izany. Kanefa na izany azy hitahitanareo izy io a dia nekena nalahatra atao anatin'ny fandarana fa dokotera ihany koa mety manana ny anampihanan'izay hoe resantsika le izy a satria inona ny maharesy lahatra ao anatin'izay tompoko.
Ia, zay indrindra tsamerina izay efa nyresahany liva fa marina avokoa zay rehetrarehetra izay hitahitanareo le izy a ary rehefa nijerena de azo resahana tsika zany a atsiaro mandrakariva fa ny fifampizarantsika eto a de izay hoanin'ny daholobe zay foana zay hoanin'ny daholobe de rehefa ndiniana de nekena fa azo resahana ny momban'ny hepatite satria misy karazany anankiray izy io a izay anankiroa izay mifindra de ilaina zany a ny fahafantarantsika an'izay satria isan'ny atao hoe arety mifindra ny hepatita
arety mifindra izy
de ho hitanareo ihany hoe iza le mifindra de iza le tsy mifindra ny antony a de satria ny hepatita rehefa resahana de atao a teny frantsay moa le izy de ataoko hoe pluriel mandrakariva ny resahana azy fa misy karaza marobe ny hepatite zany raha faritantsika tsotsotra fotsiny ny teny hoe hepatite a de teny frantsay a hepatologie resaka hoe aty sy aretiny le aty zany zany hoe ny hepatite a de aretina mpahazo ny aty. Misy zavatra mitranga zany a de eo amin'ny aty a tsy tomombana ntsony ny asan'ny aty a de misy trangana aretina de zay a le atao hoe hepatite tsy hoe ny aretin'ny aty rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra de ho hepatita fa anisan'ny aretina mahazo ny aty ny hepatita zay zany aloha isan'ny anapiko a an'lentenen'ny liva teo hoe antony ny resahana azy de ho hitanareo fa rehefa mandeha ny resakitsika de misy antony maromaro ihany ko any fa sahirana kely fotsiny a amin'ndrafitra efa natao zany a ny ametrapetrahana le izy
Dia era lo apa fatar cikian piano eh. Araka ny tenena teo hoe misy ny mbola tsy mahafantatra azy a, fa misy koa ny efa mahafantatra azy a, fa dia tsara ny resahana azy satria na dia izay hoe marito ny findra azy izay fotsiny ihany aza dia efa zava-dehibe izay satria tsika koa vao tsy ela no nilona tao anatin'izany tontolo ny fahasalamam-bahoaka ny areti mifindra sy ny tsy mifindra izany dokotera.
Izay indrindra mantsy. Dia ao anatin'izay rehetrarehetra izay koa dia ho tsarovantsika fa izay koa efa nyresahana teto foana hoe ny volana rehefa mitsidika ohatran'izao ka anaovana fandarana dia resahana mandrakariva hoe inona no aretina zany a ambony le loha hevitra tokony a ary tsy maintsy a dindiniantsika ihany koa. Dia ho tsarovantsika fa tamin'ny 11 fevrier teo tsika dia natsiaro a ireo marary rehetra andro natokana atsirovana sy itsinjovana misimisy kokoa ny marary rehetra ny 11 fevrier dia ny 12 fevrier dia natao ihany koa ho andro a ijerena manokana misimisy kokoa ty moa zany izay foana no atao hoe tsy hoe amin'io ihany jerena
fa
atao misimisy kokoa ny fijerevana ny marary ny andro be amin'io a tamin'ny 12 fevrier io. Dia rehefa miditra ohatr'izay mantsy a le atao hoe fijerena mafimafy kokoa an'la zava-misy a dia mba ezahana zany a o le volana ray manontolo iny a ny ijerevana an'izay
ny patitiko tafiditra ao anatin'ny manana ny andro manokana
manana ny androny izy fa mbola tsy amin'ity fevrier ity fotsiny
mbola ny amin'ny jolay
mbola resahantsika mihitsy a amin'ny fotoana manaraka ary izay no nampatonga koa natao zany a nanomboka tamin'ity dia atao a indrometaona mandrakariva ny lohahevitra mba tsy ho very zany tsika rehefa miresaka azy
mba tena hoe ho azotsika ao anatin'izay indrometaona izay tsara ho fantarina rehetra manodidina an'la lohahevitra
ia dia ny epatita zany raha resantsika zany a io la aretina mpahazony aty io dia averintsika kely aloha fa matoa azon'izay aretin'izay la aty a dia satria tsy miasa ara-dalàna izy tsy tomombana zany a le anjara asany a ao anatin'ny famolavolana sy fahasalamana io vatana io vatana ny resaka tsika dia io vatana io inona ny tena asan'ny aty a dia raha bangona tsotsotra zany fa tsy hidirana amin'ny resaka sientifika sy ny voambolana isan-karazany mety avery atsika dia ataontsika tsotsotra hoe manadio ny ra izy a diovi ny ra amin'ireo singa zay manapozina ny vatan'ny olombelona ny aty zany a no manatanteraka an'izay misy zavatra be dehibe a miditra amin'ny oditra foan'ny orona ampidirina amin'ny sakafo oentina miaina amin'ny zavatra rehetrarehetra na tonga dia atsidy kokoa na ny firaisana ranofo sy ny rehetrarehetra dia mahazo ny ra ao amin'ilay vatana avokoa izay zavatra rehetrarehetrazay ary anjara asan'ny aty no manadio ny ra zany a mba tsy ifiny a ireny le pozina rehetrarehetra mety animba ny vatany ireny zany izy zany le ozinina angezabe manao an'izay a fitsihifana ny singa mety anapozina ny vatany zany
azo lazaina hoe tena miasa mafy
tena miasa mafy eto zany aloha dia apetrakitsika hoe ny taova rehetrarehetra ao anatin'ny vatana dia miasa mafy avokoa arakaraky ny andraikitra ny mena azy dia raha vao misy lezoka zany amin'ny anankiray a dia manjary
mijaly a
ny hafa rehetrarehetra ary izay ny mampatonga rehefa miresaka tsika dia hoe isika rehetrarehetra tsisy mahavita tena raha resahako indray zany ny olombelona fa misy anjara asa tsika zany tsy maintsy tanterahana ka raha vao tsy mahavita ny tokony hataotsikitsika raha maka ohatra zany dia misy zavatra tsy maintsy mitranga mandrakariva amin'ny fiarahamonina raha olona resahana fa eto mo ny aty zany resahana fananjary nanao ohatra kely an'izay
na zavatsara izy
izy zany a manadio ny raha zany a de tonga hatrany amin'ny selatsika farany jekelry ao amin'ny vatantsika ao de misy ny raha madinika amin'ireny retraretra ireny de izy a manadio an'ireny zavatra retraretra indrindra ny singa zay mety anapozina ny vatana de raha vao tsy miasa ara-dalàna izy a de misy ny aretina mitranga eo amin'izany raha ohatra tsika raha ohatra anankiraindray ohatra hoe ny singa alkôla ohatra resantsika de samy mahatsapitsika samy mijerytsika fa isan'ny pozina tsy ilainy ny vatany olombelona ny alkôla raha tsy hoe anadio ny otrikaretina eny amin'ny fery ohatra zavatra ohatran'izay fa ny akoatr'izay a de fafinaretana ilainy tedavin'ny vatana fotsiny zany a ny resaka alkôla fa tsy mahasoa ny vatany olombelona raha resana zany io singa alkôla io a de ny aty a no mandevona satria ampidirin'le olombelona ao anatiny zany le alkôla de le vonin'le aty rehefa tonga any amin'ny raha de le vonin'le aty a mba tsy hiparitaka sy hianaka any amin'ny vatan'le olombelona ny antony a de zavatra voalohany indrindra raha ohatra tonga miparitaka indrindra tonga any amin'ny atodo izy io a de mahatonga an'ireny le hoe mamo iny olona iny a tsy manana équilibre tsony iny olona iny a sy ny retrarehetra raha vao tsy miasa tsara zany le aty a de kabe loatra le zavatra sotro le alkôla sotroina koa de tonga amin'ireny a le fahamamona zany
fisehoana amin'ny fitondrantena
de le aty zany a no mandevona an'le singa tsy hiparitaka amin'ny vatana manontolo misy fetra nefa izy io miasa izy zany miasa fa misy fetra ka raha voadingana le fetra efa napetraka ho anazy ho azy de manjary miena ny heriny le aty a de mahazo vahana zany le pozina miparitaka eraka ny vatany olombelona
mazavatsara
zay zany zavatra be deaibe a mampanahirana sy ametrahantsika ny zavatra famaritana tsotsotra zany a afahantsika manaraka rehefa iresaka ny tena aretina hepatitsika rehefa aveo de manjary hitany anatin'ny raha zany a ilay pozina izay tokony nolevoniny ary izy tena miasa be mihitsy izy araka le teneny liva teo de eo akaikikaikiny eo a raha mijerytsika de misy ny atao hoe afero ny vésicule biliaire zany eo akaikiny eo de iny zany a isan'ny ilainy le aty a amin'izay le fanadiovana ny raha zay de io a isan'ny mametraka an'le fetra tsy azon'le pozina zany a odinganina raha ohatra ka tonga ho anatin'ny vatan'le olombelona izy fa rehefa voadingana tsy afaka miasa tsony ny selany aty sy ny ranona fero a de miparitaka foana ilay a pozina zany ao anatin'ny aty ary zay mampatonga hoe de niteneniko teo hoe manjary miena ny herin'le aty a de miparitaka ilay pozina tsika raha mahita raha am'izao fotsiny a de tsy de miparitaka loa tsy miparitaka io le ranona fero satria mbola tsy voadingana zany a le fetran'le fiasan'le aty am'izay fotoanazay tsika miasa le aty tsika fa le ranona fero zany a mijanona ao anatin'le aty ao a amin'ny fanatanterahany ny asany de tsy mavomavo tsika tonga de atsidiko zay resakzay tsy mavomavo tsika fa raha ohatra ka mihoatra an'le fetra tokony ho ataony io le ranona fero a de manjary miparitaka eraky ny vatany le olona anankiray de manjary mavomavo le olona. Zay zany le mampamavomavo ny olona matetika.
Andisany efa endrika isehony le
endrika isehony
mavomavo
isehony le anisan'ny isehony ny aretin'ny aty zany a izay le hoe mavomavo a ilay olona,
ny odiny, ny maso, ny saveny, misy faritra,
misy
miavaka
faritra be debe zay andalovan'ny ra zany a ka efa mihoatra io fetrio a de lasa mavomavo avokoa.
Anisan'ny endrika iray isehony zay
maso sy ny retrarehetra io de iny le ataon'ny olona hoe ngorongosy e, iny le ataon'ny olona hoe ngorongosy. Antony raha ntena rariny sy nitsiny zany raha miasa ara-dalàna le aty efa miezaka izy a misivana n'le pozina isan-karazany ao miaraka amin'ny ranona fero a de raha mbola tsy tonga le fetra fa mbola zakany zany maniva anazy a de tsy misy zavatra mitranga fa raha vao mihoatra de misy an'izay a zavatra rehetra resahantsika teo zay. De eto ny resahantsika amin'izay ary fa ny hepatita firesahana matetika de ny hepatita avy amin'ny otrika aretina kely batitika kely kely noho ny mikroba de le atao hoe hepatita virale. Zay zany karazany anankiray, karazany anankiray de ny hepatite virale de ho resahako ao fa mbola marobe koa ny hepatite virale. Fa misy koa ny hepatite raha zany hoe raha voadingana zany le fetra ny resahako teo a de misy mikroba zay tafiditra any anatin'ny vatana zany mandeha amin'ny ra de misy koa ny hepatita avy amin'ny mikroba isatsokajiny fa misy koa ny hepatita izay avy amin'ny fanafody na avy amin'ny le zavatra hafa zany a zay nohanina ka mahatonga an'izay a fioara-pefin'ny pozina zany a ka tsy voasaka ny aty intsony. Misy karazany anankitelo ngeza be zany ny hepatita fa matetika ny olona rehefa mangataka iresaka ny hepatita de le hepatita virale ny tian'ny olona resahana.
Satria nahoana?
Satria nahoana? Satria ireo no mampisalasala azy matetika. Ary ny tena matetika mpahazo indrindra amin'ny sokajin'olona sasatsasany a de ny hepatita B. Eo zany tsika nanomboka azy raha tena aretina. Io zany a hepatita zany hoe aretin'ny aty a avy amin'le otrika aretina bitika noho ny mikroba io virale zany
le virale.
De izy io a ny fomba ahoana nahazahoana azy ny nahazahoana azy a de avy amin'ny firaisana ranofo matetika
io hepatite virale io
hepatite B hepatite virale B. De zay matetika moa rehefa avy amin'ny firaisana ranofo zay foana no olan'ny olombelona le tombon'ny titany ity mahavarina fa raha vao resahana io a de any foana zany a no andehanany sainy ny rehetrarehetra fa ny hepatite B de mifindra avy amin'ny aretina mifindra amin'ny firaisana ranofo voalohany indrindra. Ary raha vao mipetraka amin'izay le fifindrana avy amin'ny firaisana ranofo zay izy a de ny reny zany a raha misy hepatite B ka mitondra voka
de voka
de vo ny zanany
zazaomboka.
Ya zay koa zany a zavatra manahirana ny saina rehefa resahantsika ohatra ary antony na resy lahatra ihany hoe andao resahana ny hepatita satria mandeha makany amin'le zaza tsy manatsiny a le taranaka faramandimby a raha ohatra ka tsy voajery mieloa de mazava ho azy fa miparitaka ao anatin'ny ra zany izy zany hoe ny rahan'ny olona izay manao hepatite B ka mandeha any amin'ny olona anankiray, any amin'ny rahan'ny olona anankiray izay mbola tsy marary a, dia mahazo an'ilay aretina hepatite B koa ilay olona. Izay zavatra anankitelo izay zany a, zavatra mila jerena sy mila tandremana raha vao miresaka hepatite virale B isika. B ho an'ny resahako no eto. Dia izy io a manana fotoana elaela vao tena mitranga eo amin'ny dimy amby efapolo andro telo volana eo ao ny azahoan'ny olona anankiray an'le aretina zany a, zay vao mitranga ny trangana aretina.
Zany hoe tsy mahafantatra ny olona fa ao anatin'le dimy amby efapolo andro iny izy a efa manana an'le otrika aretina.
Efa manana an'le otrika aretina. Ary zay no mampatonga an'le hoe ny firaisana ranofo tia tsy atao fahatany a eny amin'ny retraretra eny, satria any amin'ny roa volana telo volana vo hitanao a ny vokany. Raha aretina ny resahako fa raha voka de ao anatin'ny tapabolana de efa mety ho hitanao ny vokany.
Raha ohatra zany le reny a be voka mitondra an'le otrika aretina hepatite virale B de tapabolana de efa fantatra hoe vo le zaza. Fa raha ohatra ka hoe olona tsotra nanao ary firaisana ranofo a nahazo an'le otrika aretina de dimy amby efapolo andro vo fantatra.
Tsy zay ny tiako atongavana fa ny hepatite virale B de any amin'ny dimy amby efapolo andro na telo volana any hoany foana vo hita na olontsotra ianao a na mitondra voka ianao.
Mazava tsara.
Fa le ataoko hoe tapabolana raha ohatra ka le firaisana ranofo nataotao fahatany ka nahabevokanao no miresahako an'le izy teo. Asa raha ny mazava
tsara.
Fa misy fahasamihafana izay mantsy satria sady miresaka ihany zany hoe tandremo ny voka tsy niriana ao anatin'izay resako izay.
Zay
zany ny hepatite B. Misy zany efa voaresaka tsika teo hoe fa maninona no nitranga le aretina satria tsy afaka nanatanteraka ny asany tsony a ilay aty. De tamin'inona ny findrany a le zavatra anankitelo ny resahantsika teo. Aforina mitranga ny aretina de le ny resahantsika teo ihany koa. Dimy amby efapolo a na valopolo amby zato andro amam-bolana zany. Inona ary le tranga?
Zay indrindra.
Ao arinan'izay zavatra rehetrarehetra zay a de inona ary le tranga?
Milohan'le tranga dokotera karazany tsinona marina fa nyteny ianao hoe ny hepatite B aloha no resantsika hepatite virale B fa tsara ihany ngambany satria tsika efa miresaka amin'io le hoe karazany homena fotsiny aloha fa tsika tsinona mbola iresaka manaraka.
Raha ny nandaminako azy a de ohatra ny tiako resahana hatramin'ny farany aloha le hepatite B.
Mety
de rehefa avy eo a hiditra amin'ny hepatite A de ny hepatite C sady mijery lera ihany a fa hotohizana any amin'ny manaraka satria volana mars tsika mbola
miresaka
an'io
ndaoary.
Ya de apetrako zany zay hoe inona ary le trangana aretina amin'izay. De ny trangana aretina eto a rehefa afaka zany le rehefa tonga zany le fotoana hitrangany le aretina amin'izay satria efa vizana le aty de rehefa vizan'le virus zany le aty a de misy an'izay a maloloy tsy ahoatsy ahoana eny le olona izany mety tomady a
fa maloloy nefa koa tsy bevoka
nefa koa mety tsy bevoka satria raha lehilahy izy tsy ho bevoka fa maloloy izy a de mandondo de avy eo izy a misy hafanana de izay zavatra anankitelo zay a ohatra ny aretina rehetrarehetra zay.
Reo mihitsy ny filaharan'le tranga maloloy aloha vao mandondoa vao misy hafanana.
Reo mihitsy ny filaharany fa raha ohatra ka nijery sy nahatadidy ny aretina rehetrarehetra ny resahantsika de misy an'ireo daholo ny aretina rehetra. Mararen-doha fotsiny le olona ohatra de maloloy mandoa sy ny tantarany. Fa ny hepatite B izy manomboka eto a de mazana misy an'le ngorongosy Matetika zany a dia mitranga ilay mavomavo na amaso amin'ny hoditra ny ho ny faritra ny vatany rehetrarehetra zany misy an'izay mavomavo izay. Raha tsapaina izy tonga any amin'ny dokotera dia eno mialehibe ilay aty.
Le aty mihitsy.
Le aty mihitsy. Satria ny dokotera raha tena dokotera izy a rehefa tonga ao aminy ianao a dia mitsapa izy. Mitsapa mihitsy satria io tananay io zany maheno zavatra io a atambatray amin'le trangana retina resahan'le olona de tsapainay le olona de avy amin'izay rehetrarehetrazay a no ahafahana mametraka ny hoe inona marina le aretina. Ka raha ireo no miaraka malolo le olona mandondoa izy misy hafanana izy de misy ngorongosy ary rehefa tsapaina izy de mialehibe ilay aty a de manao avy hatrany ny analizy a ny dokotera anankiray.
Mivonto zany le aty ve eo am'le hoe mialehibe sa hoe
mialehibe amin'ny vatany mialehibe
fitosana
mialehibe mihitsy tsy hoe mivonto ohatra ny mony fa le aty ray manontolo mihitsy no miaralehibe
miaraka mitombo mazava tsara.
De eo anatrehan'izay a efa manana aia le dokotera zany a amin'ny hoe so de hepatite B io zavatra io de manao a ny analizy izy zay tsy resako satria ny dokotera kosa zay a manao ny analizy izy a de rehefa verina le analizy rehefa avy eo a de hitany eo hoe tena izay marina le izy. Fa araka le nitenentsika amin'ny fifindrany teo a de misy hoe ny fraisana ranofo a isan'ny fifindrany dikany a tsy maintsy fantatry le dokotera koa zany hoe firotaona io marariny io ka raha ao anatin'le taona izay anatanterahan'ny olona firaisana ranofo a de vomay mitombona ny aiany de tsy maintsy anontany izy hoe iza ny miaraka aminao manahoana ny fiarahanao aranofo amin'ny olona io sy ny retrarehetra. Metika io a jereny ka mbola zaza le tonga eo aminy mbola zaza kely zany de efa tsy maintsy mijery koa izy a hoe manahoana le reny. Zany retrarehetra zany zany le ataon'ny dokotera ahafahany mametraka hoe inona le aretina. Zany retrarehetra zany a atambatra de rehefa vomarina zany fa le hepatite B io zavatra ny resahana io a de mametraka ny fanafody izy sy ny traitement rehetrarehetra. Amin'izay fotoana izay a tsy maintsy mame fanafody izy aloha zay marika zany a hitany hoe hepatite virale B izy de meno ny fanafody a zay mitsabo an'io fa mametraka ihany koa izy a ny fomba iainany olona io a miatrika an'le aretina
tsy maintsy misy fomba tsy maintsy iainana
manao repos io olona io tsy maintsy ny antony a de reraka loatra le aty a de tsy afaka manao ny asa nosintsika de lasa baranahana zany a ny fandehanany pozina hafa raha sendra misy pozina hafa mandalo tsy maintsy manao repos zany izy a ary tsy maintsy misakafo ara-dalàna ara-pahasalamana ihany koa. Zany zany zavatra
misakafo fadina zany ao anatin'izay
tokotelo mahamasana andro zany zany ary ny dokotera no mahita hoe inona le sakafo zay tokony ho fadiny a eo anatrehan'izay ny fanafody ny fialan-tsasatra ary ny
sakafo ara-dalàna.
De tsy maintsy hiteny ihany koa izy eo anatrehan'izay fa ny hepatite B raha vo ohatra ka tsy voatsabo araka ny tokony ho izy a de mandeha makany amin'ny omamiadany ny aty. Eto zany
mety afrina sa tsy
tsisy an'izay fa eto zany de ametraka mihitsy hoe tandremana tsara ny aretina na de eritreretina fa tsy de maninona ary a raha vao tsy voatsabo amin'iny le fotoanany iny izy a de mety mivadika zavatra hafa mandrakariva ho an'ny hepatite virale B zany a de zay a no atahorana indrindra ny fandehanany makany amin'ny omamiadany aty zany rehetrarehetra zany resantsika ary zay antony tena na tonga na resy lahatra antsika zany a ndao resahana le hepatita ao anatrehan'izay a de zavatra anankiray tsara ho fantatritsika fa rehefa voapetraka araka ny tokony ho izy a ny fitsaboana de sivifolo isanjaton'ny olona voan'ny hepatite virale B a sitrana ara-dalàna sitrana noho izany a tsy misy atahorana ilay makany amin'ny homamiadana fa sitrana ara-dalàna izy ary mba hisorohana n'izay rehetrarehetra izay satria sarotra ny miaina n'izay aretin'izay a
de nahoana no mahasarotra azy dokotera
liva kosa angamba tsy nihaino tsara satria misy a le nataoko hoe vo misy ma ny
iny le fitrangany hoe manoloy mande
reveveo a tsy maintsy repo tsy maintsy sakafo tsara tsy maintsy mihinam-panafody tsara mba hiverena n'le aty amin'nyloana izy
de miteraka zavatra mikorontana be deibe zay
satria araka le nyteneniko teo a raha vo tsy tomombana mitaova ohatra na ny olombelona ohatra anankiray amin'ny tokony ho izy a tsy maintsy misy korotana foana ary tsy maintsy sarotra amin'ny miainan'izany tsy maintsy de zay no mampatonga avetrany de resaka hoe zany rehetrarehetra zany nefa azosorohana voalohany indrindra averintsika eo amin'le fomba fifindrany ny aretina averintsika io hoe ny fifindrany a de ny fanatanterahana firaisana rano fahatany tsy fantatra akory le olona miaraka aminao a de manatanteraka firaisana ranofo aminy faharoa manarakaraka an'izay a le reny a mamindra azy any am'le zaza zay koa zany a efa mila ary zay a no antom-pisiny ny fisafoana sy antom-pisiny ny fieritreretana hoe omanina ny fitondrana voka de ny fahatelo manarakaraka an'izay a raha mbola ao anatiny le fifindrana ihany a de ilay a ra ny rahanao zany a tsy aparitaka fahatany ko ary tsy maka ny rahan'olona fahatany ianao raha tsy ao anatiny sehatra efa voafaritra karakara sy ara-dalàna n'izay rehetrarehetra izay fa amboniny zay rehetrarehetra izay a afaka atao ihany ko a ny fiarovana de ny vaksiny misy vaksiny ze miaro amin'ny hepatite virale B de manontany eny amin'ny tompo-pahasalamana eny a de afaka manao an'izay vaksiny zay
ny olona rehetrarehetra afaka manao azy
afaka manao daholy afaka manao daholy a rehefa miresaka amin'ny dokoteranao ianao a de afaka manatanteraka an'izay a vaksiny a izay a avokoa
akoatran'izay rehetrarehetra zay re fisorohan'izay milohan'ny ampitantsika amin'ny fandraisana anjaran'ny mpiaino a mety misy fihetsika mampitondrantena akoatran'io a firaisana ranofo moa zany tena hoe ny faritantsika io ohatra hoe amin'ny fomba fiaina andavanandro mihitsy ve na ny sakafo hohanina na ny rehetrarehetra atao ny toromaso ny inona mety azo isorohana akoatran'ireo
ny hepatite B zany a de zay ihany reo ny tena sorohana ny firaisana rano fahatany ny fampidirana ra fahatany ny tsy fiomanana amin'ny fitondrana voka fa raha vao miresaka sakafo indray leva de efa any amin'ny hepatite A indray tsika miresaka amin'izay hepatite A indray zay fa ny hepatite B tsy miditra amin'ny alalan'ny sakafo
mazava tsara
zay
farany ho an'ny hepatite B inona ny mety ho vokany raha ohatra sanatria tsy manaraka an'ireo zavatra rehetrarehetra andraisahan'ireo tsy voatsabo ara-dalàna ina mety ho vokatra aterany
efa nyresantsika teo izay mamiadany ny aty
mety hiteraka hatrany amin'ny fahafatesana mihitsy izany
tsika rehetra moa tsy maintsy ho faty aby fa manjary maty tsy lera zany a raha ohatra ka tsy mitsabo a an'la aretina araka ny tokony ho izy aretsy ny hepatita ihany a hitariko ny resako fa eo a ny aretina rehetrarehetra mihitsy na gripa fotsiny ary
zay verin'ny olona fa hoe tsy de maninona loatrafahatany
na mpaludisma fotsiny ary zay ritreretin'ny olona tsy de raharahina loatra raha vao tsy tsabon'ny dokotera za aloha de ametraka an'izay raha vao tsy jabon'ny dokotera de andeha mandrakariva na any amin'ny omamiadana na any amin'ny fahasarotana de any amin'ny fahafatesana tsy lera zay
fanendrena mazava tsara mankasitraka indrindra dokotera torazay resadresaka zay efa nangalatra kely tsika de
toizantsika ny firesahana ny hafa manaraka fa zay zany a tena mila jerevantsika fa io aty io a de io no ozinina angeza be manodina sy manasaraka ny zavatra hitany ao anatin'ny raha atsika zany ny maso atsika tazoniny ny pozina le voniny ao ihany fa raha vao mihoatra ny fetra de reraka izy
mankasitraka indrindra tompo ahoana ny hevitrao volavolao de ambarao eny ary tafiditra ato anatin'ny fandraisana ny hevitra avy aminareo mpiaina ny fanontaniana avy aminareo mpiaino tsika de atombontsika amin'ny sms zany afaka miditra ny vantana ihany koa nareo a sms voalohany a fambaran'ny hepatite ve ny fisin'ny perte amin'ny vehivavy
tsy tompoko
ny manaraka za misy fotoana marary daholo ny vatako ary reraka tampoko izany sady fanina de aorinan'io a de lasa fotsiatsatra na mivadika mavomavo zany ka de tsy hitatsika
ka zany anoy ka manatona dokotera malaky
zay
sao a misy zavatra nampihinanao aingana
ia miaraba tompoko
ia ma hiditra mivantana fa mba kosa kely fa tsisy retour tompoko
iny tompoko io
miaraba ny dokotera de miaraba nympanesana ihany ko
miarabanao
soratra na betsaka nareo aloha satria metraika mivantana amina satria za eta hepatika mihitsiny sy hepatika be za de zavatra voamarika ty dokotera efa confirme le mampa eta hepatika ana fa indro zany kelanao analyse zay ny vadiko a tsy findrany aminazy le aretina ary zavatra no mariana taminao koa satria dokotera hainao tsara zambany fa dokotera somary manapaizana manaoka no momba ny atyeto ihany koa nandray ana professeur zay de miteny mihitsiny izy hoe ajanony mitoka tam'zany aloha fahakely de nisy fotoana tamy mbola fatandroana de ana nysotro ko ny teny izy moa roapolo taona lasa dimy folo taona lasa zay de efa tsy nikitika intsony mihitsiny hita hoe stable be fa ny zavatra tiako irahako fanazavana kely fotsiny sy joloko vavolombelona eto fa nivadiko tsy misy epatika tsisy hepatita zany epatiteral be satria tany amin'ny aster foana sy mikely zay nanao analyse a tsy atoro hevitra fotsy afatra ho an'le olona fotsiny zany sy mitovyka amiko a de zoonina ny alkola fa io ihany zany tena hoe tena pozina be mamono am'le resaka toka de afaka mijanonao stable foana le ka ohatra ny anah zany matetika manao anina foana analyse de hita hoe stable be le tsy mitombo mihitsy zany le fatranyle anina amle trasy ao anatin'ny aty am'le izy satria fa tsy nikitika alkola tsony zany de zay fa azo tsabona araka ny teneny dokotera tena azo tsabona tsara mihitsiny ary mampirisika ny olona zay misy an'le zay tratran'le aretina moa zany fa tsy mamenatra ny aretina ohatrany zany mba mitsapy teny koa tsy manatona dokotera fa tsy mandraindray tamiaratsy ny mpanao tambavy tsy mandraindray tambavy zany fa dokotera ihany de mahafaka le
lamnaaryakasitraka
tompoko
makasitraka anao fitsoroana vavolombelona sy izay rehetra nambaranao zay ny manaraka inona lay ngorongosy tazovony. Inona ilay ngorongosa tazovony izy anao hepatita dia asa be sa lafo loatra ny vaksiny?
De verenako avy any amin'ny faran'le fihazateny
ajanontsika io aloha le sms iny fa raisintsika aloha ty antso ty de verenantsika miaraba tompoko.
Salama
tompoko.
Salama
tompoko.
Miaraba anareo.
Miaraba
tompoko. Le momba an'le fa aretina aty zany ty momba antenina kely ny dokotera. Zany hoe marina ve le hoe misy na kely mangodidina misy any amin'ny atoko ny olona eny amin'ny sandry indraindray de afantarana hoe voan'ny marary aty ve le olona amin'iny?
Tsy azoko.
Botsibotsina ozy any amin'ny sandry
mangodidy amin'ny atoka iny amin'ny atoka de mangodidy marary aty ianao misy miteny hoe marary aty mety marina ve zay sa
za zany aloha eto amin'le resaka ohatran'izay a za raha vao tsy hita masoko za masinda toma be mihitsy amin'ny maha dokotera za raha vao tsy hita masoko fa tononona fotsiny de tsy hitako zay ho ambara amin'se fa manatona dokotera e zay ihany a de izy a no afaka mamaritra an'izay hoe so de allergiana zavatra ohatra tsy fahazakana zavatra na zavatra fa na aretikoditra zay vao miresaka hoe so fa raha io resan'ny olona rehetrarehetra io ane no ho atao resaka sahirana
ihanytsika
fa za zany a raha vao tsy mahita ny masoko de sahirana kely ihany a
raisin'ny dokotera hatrany amin'ny farany lafo loatra ny vaksiny
eny marina tokoa lafo ny vaksiny raha ohatra ka olona tsotritsika no anao an'le vaksiny fa raha akizy ohatra amin'izao fotoana tia toko ohatrany hoe nisy fotoana ny tompahasalamana fanjakana zany a nanao programa na mpanao vaksiny ny hepatite B de nisy ireo bevoka sy ireo akizy zany a zay afaka natao vaksiny tao anatin'ny programa mpanjakana fa raha vao tsy ao anaty programa mpanjakana de mazava be fa za koa nahita fa lafo ny vaksiny lafo ny vaksiny ny hepatite B fa raha ohatra ka tsy mahazaka anao an'izay vaksiny ny hepatite B lafo zay a de tandremana le tsy fifindrany e ho anah zany zay ihany rehefa tsy afaka manao an'izay aloha de manangona aloha manangona fampitandremana le fifindrany de rehefa vory ny vola manao vaksiny
ya le manaraka
de andrasoka
ay
azafady
ay hepatitizany hepatitinna
hoy ny hepatitany gorongosa ny tazovony
de asa be
be ihany zany resantsika aloha teo a be ihany noho ny resantsika misy ny hepatite A fa ho resantsika
manaraka
misy ny hepatite C D E F G hatrany amin'ny G misy e anarany hepatite viral misy daholo zany rehetrarehetra zany de eto hoe le ngorongoso ve sa le tazovony le ngorongoso ny resahako ny malagasy a atambany zany a ireo zavatra ireo raha vao mavomavo le olona de ataony hoe tazovony de za nefa za fahalalako azy a ny hoe tazo de fièvre ny tazovony zany fièvre jaune zay tsy misy eto Madagasikara fièvre jaune fa ny ngorongoso kosa de misy eto Madagasikara io le atao hoe ictère na jaunisse de io misy eto Madagasikara ary io a le hepatite B resahantsika teo
mazava tsara ny sms manaraka za ozy izy nanao analyze na hepatite fa sady tsy any tsy be ny tsy se nefa ny valeuran'ny asat tsy en valeur normale zany mora reraka sady mora fanina ve zay ve no toyany fa tsy hitantsony moa zany ny
de ohatra ny resako teo hoe matoa ianao nanao analiza de tsy maintsy mpiasa ny fahasalamana ny nanome taratasy anaovanao ny analiza ty zany fampianarana apetrako mihitsy ary rehefa mivaly ny analiza de le mpiasa ny fahasalamana no mamaky azy de azavainy aminao de mino afa efa nazavainy taminao hoe sady tsy any tsy be ny tse le patita de resaka ny azaty ny resahanao de mino afa nazavainy taminao nazavaina taminao io fa tsy eo ihany zany le analizy tokony ho hita fa le olona nampanao analizy ianao ivereno indrepandeha de ametrao an'io fanontaniana io satria misy zavatra fa tsy maintsy jerena de izay a no antony ametrahana an'le fitsaboana araka ny tokony ho izy de tadidio fa tsy maintsy ao anatin'ny fitsaboana no misy ny fakanaina de verenako le teniny liva teo le repos le fakanaina io a tena ny toromaso ao anatin'io a ny fakandrivotra ao anatin'io a ny tsy fisin'ny tebiteby isasokajiny ao anatin'io a ny de zay a le mahatonga miteny an'le hoe mandeha any amin'ny fahasarotana ilay aretina raha votsivoatsabo araka ny tokony izy fa io koa tsy afaka vetivety io any tsy afaka vetivety io ary zay le ataoko
maharitra
mihitsy ary zay le nataoko hoe mafy ny miatrika ny fitsaboana hepatita
manaranaka ve ny hepatita sokajin'olona manao ahoana no tratran'ny hepatita de azotranina ve izy io sa zay vo tonga de any anaty vatapaty
de raisiko tsirairay mihitsy a manaranaka ve ny hepatita tsy tompoko
tsya
tsy fa raha tokosa sanatri ny vava misy hepatita ilay rangah ohatra ka namindra tamin'ny vadiny ka miteraka ry zareo de possible manao hepatita le zanany tsy zany no atao hoe manaranaka
fifindrana
amin'ny fifindrana zay sokajin'olona manao hoana ny tratra ny hepatita de ireo marefo amin'ny atiny inona mamparefo ny aty a de efa nyresa le namana teo fa ny fampidirana pozina ao anatin'ny vatana de mandreraka ny aty resahako zany ny alkôla resahako ny rongony a resahako ny paraky a resahako ny fanafody hohanohanina fahatany io a resahako ny tambavy sotroana fahatany ihany koa de ireny rehetrarehetra ireny a mandreraka ny aty avokoa de ireny olona ireny a no mety manao hepatita araka ny zavatra zay ny resahantsika teto mety ho sitrana ve ny hepatita B aloha ny resahako a sivifolo isanjato ny olona nanao hepatita B raha manaraka fitsaboana ara-dalàna le ny resahako dokotely mahamasana andro teo de sitrana soma tsara
ya miraba tompoko
ya ferina fandrony fa mahaliana be le fandarana de tsofa volombelona ihany tsika manana efa zay mbola ohatra hoe mbola misalasala hoe de manatona dokotera foana de ny olona any tahepatika ohatrany io koa tsy mihinankinana fanafody fahatany fa misy tena sansaony zahony moa zany hoe misy tena voamaika mety ampitombo an'le aretany fanafody hohanina fa misy tena hoe tsy ho azona hohanina ny fanafody ohatran'izao zay tsy azo lazaina eto moa zany
famanatona
dokotera mihitsy a de izy miteny hoe rehefa zao marary anao tiany hohanina ary ino koa refa manatona dokotera de tsy maintsy miteny foana mialoha hoe iza dia any eta hepatika misy hepatita za hepatita viralina be de tonga de efa dokotera efa mahafantatra hoe rehetrosy rehetro sy azona hohanina ary lavoko marindrano zany hoe fo misy fo marary fo fo anipatity anao a de tsy maintsy maty nao zay zao matanjaka tsara tsy maninika anao matanjaka be tena zay matanjaka loatra andray ara tsy marina zany manatona koa na dokotera fa ny fanafodiny tsy azo hoaninanina fahatany io de tena kojina be koa fa tsy maintsy manatona dokotera fa de mitantara an'izay tsy reo nafa olombelona foana aloha zay hatramin'izao ia
ankasitraka indrindra ia ny manaraka ny tandemerina mangididy be na mibotana fa rehefa mafana vao mivoaka le izy aretina le ay somary sarotsarotra le anoratanao anazy a ny tandemerina mangididy be na mibotana fa rehefa mafana vao mivoaka le izy aretina tiany koa ve ireny
ny isan'ny ao anatin'ny asan'ny aty anakiray koa de izay le ataoko hoe manadio an'le raha izy e zay foana ary matetika raha vao misy zavatra fetra ozy aty eo a mihoatra ny tokony ho izy a de misitranga mandrakariva de matetika ireny le resaka mivoaka amin'ny oditra ireny a ataon'ny olona foana hoe aretinaty allergie izy ireny raha ny tena marina de misy fanafody a zay mifandraika amin'ireny fa tsy voatery hoe ny atiny mety ho vizambizana ny aty a de voadingana le fetra fa tsy voatery aty fotsiny fa misy zavatra fa de zay foana le ataoko hoe raha tadidinao tsika ny resaka teo hoe misy trangana retina resahanareo a de tonga any amin'ny dokotera de mitsapy zay a de manao analyse zay a de manady ady zay a zay vo afaka mametraka hoe inona le aretina fa tsy misy zavatra eny amin'ny rivotra ohatran'izao fotsiny de ho fantatra hoe inona
miaraba tompoko tapaka ny fifandraisana taminao a mbola afaka miverina ianao fa mbola manana fotoanatsika ya SMS manaraka ny zanako tamin'ny entaona voan'ny hepatite B mety mbola miverina ve io aretina io efa 17 taona izy zao misy tranga mampanahy amin'izao
raha efa nitsaboana tsara izy aloha de efa tsy niverimberina tao amin'ilay izy a 17 taona izy a misy mampanahy de aza mijanona eo amin'ilay fiahina fa dingano zay fiahina zay a manatona dokotera
ny zanako 8 taona de misy mangana sy mandrotsondrotsona aby ny vatany de mangididy azy le izy de indraindray le izy a tena mirongatra be moa indraindray tsy de misy de mety hoe de tsy eta moa zany
de mety hoe hepatita ve fa ireny le resaka allergie isatsokajiny ireny zany a de mety azo eritreretina hoe fahavizanany aty ireny fa tsy le hepatita satria raha nahatsiarotsika de teny ambolohany a de efa niresaka mihitsy hoe misy aretina be deaibe mety mahazo an'io aty io fa ny hepatita fotsiny no resahantsika tsy fotsiny nefa ny hepatita fa misy virala de misy mikroba ary misy avy amin'ny toksina ny tiako tenena zany alkôla tambavy fanafody sy ny sokajiny rehetrarehetrareny
ia ny SMS manaraka mbola manana fotoana kely tsika tsy mampiteraka ve ny hepatita
tsy tonga amin'izay zavatra izay ny hepatita satria jereo tsara fa ny fifindrany a de le reny makany amin'le zaza zany hoe nanisy hepatita ary le reniny afaka nanana zaza izy tsy any zany le fandehany de eto zany a somary ametraka ihany ko fa ny hepatita de soratana HEPATITE fa tsy zavatra
hafa hafa moa zany tsinona ny anoratanao azy a to le pient fa raisika aloha ny antso manaraka miaraba tompoko aovenao efa mahinanao zay salama tompoko
salama
Ie, somary sarotsarotra ny toerana misy anao ngambany de asiana sy manaraka ny fihinanana sakay ve mankarary ny aty?
Tsy tompoko. Ka za koa mantsy raha vao maheno a daholo zao ny namako to zay ny ndrikosa ny antony a de io sakay io a de ohatra ny legioma rehetrarehetra io zany hoe misy vitamine eo zany fa ohatra ny sakafo rehetrarehetra koa tsy hohanina mihoatra ny tokony ho azo hohanina fotsiny izy fa tsy mamparary aty ny sakay.
Tsy naharaka angambo tena matsika manoratra manaraka ty ahoanaka dokotera mety ofiseho an'ny hepatite sy ny fitrangana
de afaka miendray anao amin'ny volanao avy a na amin'ny sabotsy a fa efa nyresahantsika tao zavatra io ia eny tarakely ianao fa tsy manaa
tsy maninona mbola misy fotoana hahafahanao miverina miaino mampiomehy somary matsikaiky ny SMS manaraka hoe mety misy ve hoe na misavian'olona na azahoana azy ohatra hoe amin'ny sakafo
ny hepatite be aloha ny resahantsika ozy a fa ny resaka momba ny hepatite avy amin'ny sakafo resahantsika
manaraka
fa raha ny hepatite be aloha de tsy hitako hoe inona no amin'ny saviana ao anatin'izay satria
arakle hoe arakle
fomba nazahoana azy a tsy de misy resaka mosavy loatra
nesamesa manaraka inona kay mahatonga ny tsiranoka mandeha amin'ny fivaviana de mavomavo le izy de misy fofona de indraindray fotsy madity
iny koa zay fa resantsika foany
heritona manintsitra be zao verimberina
fony tsiranoka eo amin'ny vehivavy a raha vao tsy fotsifotsy madio tsisy fofona de ny dikan'izay a aretina zay fotsiny raha mavo izy na maitso izy na marron izy na volomparasy izy de efa aretina izy zay fa ny tsiranika eo amin'ny vehivavy fotsy tsy misy fofona.
Tapitra ny fandarantsika tamin'ity andro an'ity mankasitraka indrindra dokotera nitondra zay resaka izay ary de mpatsahivina anareo mpiaino fa mitohy zany zay resaka izay amin'ny fotoana manaraka ionana amin'ny dokotera fa ny famerenana ny fandarana amin'ny sabotsy ala amin'ny valo sasany misaotra ny marika isika lavorary sy tanteraka ny fifandraisana de azadinoana ny famerenana zany a amin'ny sabotsy amin'ny valo sy sasany a de ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny ny tozo indray veloma toboko
la miary mahatsangy noary ny vehivavy mahefa ampela miary